Tenemos con nosotros a Raquel Crespo, integrante de Respuesta Feminista y abogada. Buenas tardes, Raquel.
Hola, abogado.
Un novo... Bueno, primeiro queréte preguntar, Raquel, porque hoxe temos en Vigo dúas manifestacións. Unha, a vosa, que sai a 7 da tarde en da, do cruce entre Urzaiz e Vía Norte, e logo outra, supostamente oficial, que sai a 8 da tarde. O feminismo chega dividido, ou non?
Bueno, eu creo que realmente non é unha cuestión da división do feminismo e que pode ser máis ben, do noso punto de vista, de un intento por parte do Concello de Vigo de instrumentalizar a loita feminista e poñerse así pois, a medalla de compromiso feminista. Neste sentido, hai dúas convocatorias, como ben dicías, unha que parte de Respuesta Feminista, que é unha plataforma integrada por máis de 50 mulleres a título individual e diversas organizacións, e por outro lado outra que é a Rede de Mulleres Veciñales contra os Malos Tratos, das que nos queremos, sobre todo, amosar o noso recoñecemento e a súa labor durante 30 anos de asistencia a mulleres en situación de violencia machista, pero consideramos que isto debe partir do movimento social e non así a través dunha instrumentalización. Ao final, a Rede de Mulleres contra os Malos Tratos recibe subvencións do Concello de Vigo e precisa das subvencións do Concello para poder subsistir e para poder levar a cabo a súa labor. Nos intentamos que esta manifestación fose unitaria, reunímonos con elas intentando ter un manifesto conxunto, que se respete o protocolo galego, que para iso para nós é unha liña vermella, e non foi posible. Entón, bueno, como temos autonomía, consideramos que podemos facer isto e que outro é pois, un acto institucional, como tantos que hai hoxe.
Bueno, pois xa saben, poden asistir a unha ou a outra ou poden asistir as dúas. Que para eso é un día especial. Celebramos o seu 25N. Raquel, ademais, cos xornais cargadiños nunha nova fin de semana con titulares de violencia machista, tamén en Galicia. Que estamos facendo tan mal, Raquel?
Bueno, pues eu creo que unha das cousas que podemos facer mal é non dotar de orzamentos e non considerar como prioritaria a violencia machista. Ao final, vemos que hai unha serie de medidas que se van adoptando e que son necesarias, pero que pasa o prazo e que non teñen lugar. Pues, por exemplo, sen ir máis lonxe, se teñen que facer uns centros de crise de asistencia ás vítimas de violencia sexual de 24 horas, remata este ano o prazo para que se executen e non se está a facer. E o que fixo a Xunta foi darlle este contrato, privatizar así os dereitos das mulleres a unha empresa que ao parecer ten bastante connivencia con Feijóo e co goberno do PP. Por outra banda, tamén creemos que hai un problema bastante forte de educación. Necesitamos que exista unha coeducación nas aulas, unha educación así que loite contra os estereotipos de xénero, e vemos que a extrema dereita e os discursos negacionistas da violencia machista están facendo que moita xente considere que incluso hasta revolucionario negar o feito da existencia da violencia machista. Entón, bueno, creemos que hai que traballar dende diferentes puntos, tamén dende, bueno, nos este ano tamén ponemos o foco no tema da violencia sexual. Creemos que, afortunadamente, gracias ao avance de moitas mulleres que puseron o corpo e denunciaron pues, as agresións que sufriron sen vergoña, isto está facendo que este a vergoña mudar de bando, que é o lema que levamos nos este ano, e creemos que aí tamén ten un importante papel nocivo a pornografía, na ausencia de educación sexual que existe nas aulas. Entón, bueno, creemos que ao final isto é un problema transversal, estrutural e que abarca todos os eidos, e que tamén unha das cousas que falta fundamental é que os homes comecedes a revisar vos esas conductas e que, bueno, que entendades que iso desparte do problema e querades darlle volta a iso.
Estáse, Raquel, a complicar militar nesta causa? Digo en España, digo porque ti veñas comentando, ou nas redes sociais, os discursos negacionistas, en fin.
Sí, bueno, nos vemos que sí, que evidentemente hai un ataque, unha reacción machista fronte ao avance do feminismo, e que, bueno, hai pues, vemos as rapazas novas nas que nos institutos, pues, ou nos colexios, pues, reciben, se meten con elas por ser mulleres, tamén como vemos, bueno, é un discurso que fala dos chiringuitos feministas, que non sabemos ben cales son, dende logo, pero, bueno, iso non obsta para que, ao final, eu creo que unha vez que as mulleres empezamos a decatarnos bueno, do machismo que sufrimos e empezamos a entender que non é unha cousa que só nos pase a unha ou a dúas, sino que é un problema, como dicía antes, estructural e sistemático, pois que aí será cando En definitiva, bueno, xa non hai unha marcha atrás e eu creo que a loita feminista neste sentido que é imparable e de feito nos últimos anos asistimos vendo como pues, dentro de 2018 é o movimento social que máis moviliza e, bueno, que encha as rúas todos os anos.
Pois, o galla que esta noite pase o mesmo en Vigo, en todas as cidades de Galicia e de España. Raquel Crespo, integrante de Resposta Feminista, abogada, moitas gracias por nos acompañar en COPE e desexámoslle, pois, bueno, unha xornada de celebración.
Bueno, para non ser de reivindicación e de loita.
Exactamente.
De celebración será cando xa non haya que lamentar ninguna agresión máis.
Moitas gracias, Raquel.
Grazas, veña, chao.